Антоним, богомол и линейка. Непослухмяная лясная стежка быццам звилиста от когости утякала поміж дрэў. Над ёй, на одной из галинок, погойдвалася птушка, чий тень с боку у бок плавал по земли, моху и шишках. Тут яе мало что могло прогнать. Мабыць, только уласное жаданне нарэшце полететь далей, або з'яўленне людей, чие грубые голосы уже выразней чуліся на тым концы стежки. Непорушно спокойную простору узрывала бойкая гутарка трох давних приятелей. Мужчины у фіялетавых панамах, якія кожны з іх атрымаў у падарунак на ўласны дзень нараджэння ад двух іншых, абмяркоўвалі, што рабіць далей.
«Хлопцы, не трэба сварыцца»,
— сказаў мужчына па мянушцы Антонім.
«Ну, не скеміў ніхто загадзя набыць ежы, пакуль крама не закрылася на выходныя. Ды не праблема. Цяжка хоць каму паехаць у іншую, дык яно і зразумела, бо далёка вельмі. Але гэта таксама не такая вялікая праблема, каб шукаць вінаватых і крыўдзіцца. Я ж кажу, зараз на такую паляну выведу, што грыбоў там есці надоўга хопіць. Чаго вы панікуеце?»
«А з чаго ты ўзяў, што там нешта засталося? Калі ты ведаеш пра тую раскошную паляну, зразумелая справа, што і астатнім мясцовым яна вядомая», — усумніўся нізкарослы, крыху згорблены мужчына, якога клікалі Багамол.
«Пра яе ведаюць. Ды перыяд цяпер такі, што нікога няма. Усе ў горадзе».
Далейшы шлях да месца заняў яшчэ каля 10 хвілін. Паляна і напраўду выявілася такой багатай, як яе апісваў Антонім. Прыгожыя, вельмі буйныя, нават вялізныя грыбы ўзвышаліся на сваіх тоўстых ножках ды стваралі размашысты дыван з шапачак. Прыяцелі моўчкі застылі на месцы. Магло падацца, што іх зачаравала дзіўнае відовішча. Магчыма, спачатку так і было, ды толькі першыя 2 секунды. Але яны працягвалі моўчкі стаяць і праз 10 хвілін. Нарэшце Антонім зняў сваю панаму, працёр лоб ад поту і дзелавіта звярнуўся да таварышаў.
«Ну, што, хлопцы, налятай? Разумею, што прыгожа, але...»
«У сэнсе налятай, а ты што?» —
перабіў яго Багамол.
«Досыць, што я знайшоў такое месца. Зараз ваша чарга ўнесці лепту ў агульную справу. Да таго ж, у цябе нож. Дык ты зразай».
«Магу яго табе перадаць. Хопіць таго, што я нёс яго ўсю дарогу, ды і вядра ў мяне няма».
«Лінейка з радасцю дасць табе вядро», —
сказаў Антонім і паказаў на трэцяга прыяцеля.
«Так, лінейка, гэта ўсё дурасць», —
адазваўся той.
«Без розніцы, хто што нёс, у каго вядро, а ў каго нож. Нам проста трэба падзяліць працу раўнамерна на кожнага. Кожны спачатку збірае частку грыбоў, а потым па чарзе будзем несці вядро».
«Ну добра, а гатаваць хто будзе?» —
удакладніў Антонім.
«Дык ты і будзеш, бо з нас больш ніхто не ўмее», — здзіўлена патлумачыў Багамол.
«Не, так не падыходзіць. Атрымаецца, што я больш за вас зраблю. У такім разе лепш вызначыцца, хто якім кавалкам працы будзе займацца. Адзін збірае грыбы і складае ў вядро, другі нясе, а трэці гатуе».
«Таксама добры варыянт», —
пагадзіўся лінейка.
«Давайце так і зробім. Багамол, тады ты збірай, а я панясу».
«Якой халеры? Чаго гэта ты вырашаеш? Я не магу. Бяры сам збірай. У мяне спіна і калені баляць».
«У мяне таксама баляць. Хіба я маладзейшы і здаравейшы за цябе?
Ну-ну, а па п'янках-гулянках хістацца здароўе хапае.
Хто б казаў?
Вось не трэба. Паўтараю, што збіраць нічога не буду. Няхай тады Антонім збірае, а мы па чарзе вядро несці будзем.
Зноў пачынаецца,
азваўся Антонім.
Я наогул магу ўсё зрабіць, але ў такім разе і есці потым буду сам.
Калі ты ставіш пытанне такім чынам, то я магу прыгадаць, як ты да мяне мінул раз у госці прыязджаў,
абурыўся Багамол. Раптам на паляне з'явіўся незнаёмец са звязкам вёдзер. У знак вітання ён памахаў Антоніму, на што той у адказ злёгку кіўнуў, а потым спытаў:
«Грыбы збярэш?»
«Вядома».
«А хто гэта?»
Ціха пацікавіўся лінейка.
«Сусед мой, вы яго учора ўвечары бачылі».
«А, ну і выдатна».
Мужчына расставіў вёдры, дастаў складаны нож, апусціўся на калені і пачаў збіраць грыбы. Ён рабіў гэта упэўненымі умелымі рухамі. Усё атрымлівалася зладжана і хутка. Выглядала, быццам ён усё жыццё толькі гэтым і займаўся. Як гэта бывае, калі ў сваім рамястве вынаходзіш адмысловыя рухі і выпрацоўваеш адмысловую паслядоўнасць дзеянняў, што магчыма толькі з досведам. Нягледзячы на гэта, прыяцелям падавалася, што ў падыходзе суседа нямала хібаў.
«Што не кажыце, а збіраць грыбы на каленях зусім не варта. Потым больш сілы і часу змарнуеш, каб штаны адмыць. Гэта калі іх яшчэ канчаткова не пашкодзіш»,
з важным выглядам адзначыў Багамол.
«Ды што штаны? Ты паглядзі, як ён нож трымае. Так і пальцы лёгка адцяпаць. Адразу відаць, што гарадскі, нават не ўмее абыходзіцца з прыладай»,
дадаў Антонім.
«А як ён грыбы ў вёдры складае? Элементарная рэч! А нават гэта не можа нармальна зрабіць!»
За размовай прыяцелі не паспелі апамятацца, як мужчына сабраў усе грыбы з паляны.
«Нарэшце сабраў!»
– агучыў усеагульны ўздым Багамол. Сусед саставіў вёдры побач, накрыў матэрыяй і абвязаў, каб пры хадзе грыбы не вываливаліся, а потым прапусціў праз ручкі вяроўку і павесіў на плячо.
«Выдатна! Яшчэ і панясе сам!»
– сказаў прыяцелям Антонім, пасля чаго гучна звярнуўся ўжо да суседа, які сканчаў зборы на іншым канцы паляны.
«Малайчына ты! Ужо так і ўяўляю, ажно слінкі цякуць. Але ты не хвалюйся, калі што магу гатаванне на сябе ўзяць. У мяне грыбы вельмі добра выходзяць».
«Дык а вы тут якім боком? Грыбы я для сябе сабраў», спакойна адазваўся сусед і пайшоў назад па лясной сцежцы. Прыяцелі збянтэжана пераглянуліся.
«Гэта як так?»
– спытаў Багамол.
«Нешта я нічога не зразумеў».
«Я таксама. Але пайшлі праверым. Можа, ўсё ж хоць нешта засталося»,
– прапанаваў лінейка. Антонім, Багамол і лінейка. Мастацкі падкаст па тэксце Кірыла Стаселькі. Агучылі Сергей Чуб і Олег Гарбус. Падпісвайцеся на падкаст на ўсіх буйных пляцоўках, каб не прапусціць новыя выпускі.